Ascultați Radio Vocea Speranței.
Pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Pentru că este o emisiune care s-a născut la Radio Vocea Speranței și ulterior a fost preluată și de Speranța TV, îi invităm atât pe ascultători cât și pe telespectatori să ne urmărească în ora pe care o avem la dispoziție. Dana Bordeanu vă salută și vă mulțumește că ne-ați ales pentru această perioadă, că ați ales să fiți alături de noi. Așteptăm intervențiile dumneavoastră, așa cum bine știți, la 0314-378-379. Alături de mine, în această ocazie, pentru prima dată la noi și sper să fie o colaborare lungă, se află doamna avocat Anca Stan.
Bună ziua!
Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este avocat în cadrul Baroului București. Sunt destul de mulți ani,
da,
ani în care a interacționat cu foarte mulți oameni. Eu, atunci când eram înainte de a intra în emisiune, vorbeam un pic despre ce înseamnă munca de avocat,
da.
Și aș vrea să o rog acum să destăinuie un pic și către ascultătorii și telespectatorii noștri din această muncă. Prima mea întrebare ar fi: de ce profesia de avocat?
Inițial nu a fost visul meu, a fost visul unei persoane apropiate mie. Visul meu era să devin specialist în drept naval, tot ce însemna de nave, drept maritim fluvial, însă, din păcate, faptul că sunt fată, sau mă rog, am fost fată, acum sunt femeie, m-a împiedicat în a-mi atinge acest scop, având în vedere că navigația este o muncă aproape exclusiv de bărbat. Neputând ajunge acolo, am ales avocatura.
Până la urmă era tot un domeniu juridic, dreptul naval. Domeniu,
da, așa este, dar ar fi trebuit să mă mut în Gala sau în Constanța, să pot profesa această meserie ca specialist în drept naval sau maritim, și fluvial sau maritim, și ar fi însemnat să plec cât mai departe de părinții mei. Așa că am ales Bucureștiul cu oarecare regret că nu am putut să-mi împlinesc visul. Dar un vis a stins, altul a născut, sunt avocat acum de ceva vreme, totul este în regulă, este bine.
Vreau să știu care este lucrul cel mai interesant în această meserie.
Lucrul cu oamenii. Faptul că interacționăm cu colegi, de fapt cu oameni din toate clasele sociale. Avem posibilitatea să-i ajutăm pe cei care nu au puterea să-și rezolve singur problemele. Una la mână, doi la mână, avem posibilitatea chiar să mediem conflicte între alți oameni. Dar această interacțiune între noi, ca specialiști ai dreptului, și oamenii, are o foarte mare frumusețe.
Și pentru că vă plac oamenii, ați răspuns favorabil și invitației noastre.
Sigur că da.
Tot sub formă, precizând, la emisiunea noastră sub formă voluntară, evident, așa cum vin toți invitații noștri, și sunteți dispusă astăzi să dați o mână de ajutor în dezlegarea ițelor atât de încurcate ale normelor juridice în România pentru ascultătorii și telespectatorii noștri.
Cu mare drag.
Colegul meu îmi spune că avem deja un apel în așteptare, preluăm acest apel. Se pare că a închis persoana. Vă rugăm să așteptați un pic, să aveți puțină răbdare. 0314-378-379 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție pentru ocazia de față, numărul binecunoscut. Suntem la emisiune, bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Doamna avocat Anca Stan, vorbeam despre lucrul cu oamenii și îmi spuneați că vă place, cel mai mult vă place să lucrați cu oamenii. Totuși mă gândesc că este și un consum emoțional, cel puțin, dacă nu chiar fizic, sunt dosare.
Așa este, dar atunci când ajungi acasă și pui capul pe pernă și revezi cu ochii minții tot ce s-a întâmplat în ziua respectivă și constați faptul că ai reușit să câștigi un proces sau chiar să-l pierzi sau ai reușit să ajuți o familie să se împace, care, o familie care se afla în pragul divorțului sau, eu știu, sunt fel și fel de situații și când ajungi acasă și revezi cu ochii minții totul, parcă îți pierde oboseala. Uiți de tot consumul emoțional și nervos. Desigur, sunt și clienți care, cu ghilimele de rigoare, ne fac viața
mai grea un pic, mai amară.
Dar una peste alta, fiind o meserie care implică oamenii și lucrul cu oamenii, cred că este o meserie frumoasă.
Avocatul este renumit sau așa circulă zvonul că promovează și într-un fel provoacă procesul, adică îl încurajează pe om să ducă un proces. Înainte să intrăm, îmi spuneați că nu sunteți de acord cu acțiunile de divorț, de desfacerea căsătoriei.
Nu, și de fiecare dată când mi se adresează vreun posibil client, tot timpul
insistați.
Insist și dau sfaturi de împăcare cu partenerul. Tot timpul îl rog să mai acorde o șansă atât lui, în cazul în care sunt și copii, cu atât mai mult insist în a se menține familia. Și cred eu că cu ajutorul răbdării și cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrurile se vor rezolva într-un fel sau altul. În cazul în care, bineînțeles, suntem puși în fața unor abuzuri, în fața unor unor probleme, mai ales abuzuri fizice, atunci sigur că da, sunt de acord și chiar insist ca partea care este vătămată sau abuzată să nu rămână în această stare de pasivitate, ci să facă ceva pentru sănătatea și liniștea sa și a copiilor.
Aceasta ar fi, de fapt, excepția
de la care fac rabat în regula mea. Da, numai în cazul în care există abuzuri. Pentru neînțelegeri în privința părinților, în privința rudelor, în privința părinților, chiar și a averii, atunci dau sfaturi de împăcare în primul rând. Și ulterior, în cazul în care văd că se stăruie, sigur că da, de aceea mi-am ales meseria de avocat.
Dar ați refuzat și cazuri?
Da. N-a fost un refuz. Am refuzat la un moment dat pe vremea când eram mai mică în meserie și intram foarte mult în dosare penale. A venit la mine la un moment dat un individ care era săvârșise o faptă și anume un viol. Și am spus pas, din acel moment s-a și rupt legătura mea cu dreptul penal. Iar în cazul în care nu sunt de acord cu principiile
sau cu într-un fel sau altul refuzul.
Da, expun într-un fel sau altul refuzul, solicit un onorariu mai mare și știu sigur că va merge
deci,
în altă parte.
Până la urmă refuzați.
Refuz, sigur că
selectați
da.
Selectați cazurile.
Păi le selectez pentru
după
că...
După propriile principii.
După propriile principii, sigur că da.
Foarte interesant. Și avocații au principii și așa trebuie să fie.
Da.
Doamna avocat, avem un apel în așteptare.
Sigur,
alo?
Da.
Alo, bună ziua!
Bună ziua, bine ați venit, vă ascultăm.
Am o întrebare la doamna avocat.
Da, vă rog.
Aș dori să știu. Deci am făcut un antecontract, adică o promisiune de vânzare.
Da.
Da? Și am făcut antecontractul, după antecontract, acum 2 ani am mai făcut de 3 ori un act adițional, o continuitate.
Da.
M-au auzit?
Da, da, da,
vă ascultam cu atenție și notam.
Și în martie mi s-a expirat actul adițional. Vânzătorul mi-a făcut procură.
A, dumneavoastră da? Sunteți cumpărătorul, acest lucru urmă să vă întreb.
Da. Da. Și am achitat toți bani.
Da.
La casă.
Da.
Acum, v-am spus, în martie mi s-a expirat ultimul act adițional. Nu am făcut contractul că nu
o întrebare am la dumneavoastră. Dumneavoastră ați luat legătura cu vânzătorul?
Nu.
Primul pas pe care puteți dumneavoastră să-l faceți este să contactați vânzătorul. Îl puteți contacta fie telefonic, dar o cale mai sigură este aceea a notificării prin executorul judecătoresc. Sau o notificare formulată și expediată cu poșta, cu confirmare de primire și conținut declarat. Se completează la oficiul poștal anumite documente. Factorul poștal vă verifică ce aveți în plic și atunci aveți garanția că ați notificat sau ați anunțat și vânzătorul de intenția dumneavoastră de a perfecta actele de vânzare-cumpărare. În cazul în care nu dă curs notificării dumneavoastră, sfatul meu este să reveniți cu o notificare, se prea poate să nu primească sau să nu ajungă la poștă din cine știe ce motive, dar încercați să aflați dacă dânsul sau dânsa s-a mutat din locația unde știați dumneavoastră, de la adresa înscrisă în antecontractul de vânzare-cumpărare. Un prim pas, deci, ar fi notificarea, ulterior apelați la instanțele judecătorești cu mare încredere.
Vreau să mai spuneți ceva?
Făcut procură. Procura este valabilă. Ca fiind procură, mi-a dat mie drept ca să pot să vând și să perfectez actele. Întrebarea mea este, în cât
cum să vindeți?
Pot să fac eu?
Poate să cumpărați, ați spus că sunteți pentru cumpărător.
Să cumpăr, da. Și să cumpăr și să vând. Așa scrie în procură.
Da, da? Asta e formularea generală, dar dumneavoastră sunteți pentru cumpărător, da?
Da, pentru cumpărător, da. Deci mi-a făcut procura. Procura este valabilă. Întrebarea mea este, în cât timp pot face eu ca să nu mai fac alta act adițional și dânsul nu este în capitală, este plecat în țară.
Dânsul fiind cine? Cel care va da vânzătorul? Nu mai dați de vânzător? Sau de cine?
Da, de vânzător și nici nu mai am treabă cu el, pentru că eu am achitat toți banii și mi-a lăsat procură. Întrebarea mea este că nu am avut bani ca să perfectez actele și mai aveam nevoie de ceva de pe la primărie. De la monument istoric, nu știu cum, așa.
Ai dori să-i adresați alte întrebări suplimentare, pentru că doamna le-a prezentat așa un pic...
Da.
Deci până la urmă aveți nevoie de vânzător, că trebuie să încheiați actele în formă autentică.
Dacă am procură în numele lui ca să vând și
nu
să
vă puteți cumpăra.
Să perfectez actele.
Nu,
da, nu puteți dumneavoastră nu puteți cumpăra și vinde același bun prin acea procură notarială.
Nu, un pic, doamna avocat, s-ar putea ca doamna noastră ascultătoare, doamna Mari din București, să aibă procură de la vânzător și procură de la cumpărător.
Nu.
Aveți două procuri?
Nu, doamnă, doar de la vânzător, nu de la cumpărător. Cumpărătorul sunt eu.
Nu se poate.
Dumneavoastră sunteți cumpărătorul? Deci doamna este cumpărător,
din câte știu, explicați. Din câte știu eu, regulile notarilor le interzic acestora să perfecteze o procură, să vă dea dumneavoastră dreptul de a vinde pentru ca dumneavoastră să cumpărați prin același act.
Bine, atunci lăsați vânzarea, că eu nu vând, vreau să o cumpăr.
Păi nu, vânzarea nu este de partea dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cumpărător, vânzător este cel care va da procura, dacă așa este, și cel care va vândut bunul.
Dânsul e vânzător, am înțeles, eu sunt cumpărător, dar asta v-am întrebat, în cât timp pot eu să perfectez actele fără ajutorul vânzătorului?
Nu aveți
pentru
cum, vânzător. De vânzător veți avea nevoie, dacă asta încercam să vă spun, dacă dumneavoastră aveți procură de la vânzător pentru vânzarea bunului respectiv, bunului imobil, înțeleg în cazul acesta.
Și cumpărare, da.
Și cumpărare, dumneavoastră actele, cu acea procură, din păcate nu cred că veți putea perfecta un act de vânzare-cumpărare.
Acum, în normal, procura este făcută de notar.
Da, dar sunt notar care...
De ce
și notarul ar trebui să-și rezolve problema până la capăt.
Așa adică... este. Puteți să mergeți să întrebați notarul unde ați făcut procura. Din punctul meu de vedere juridic, nu prea este posibil. Ca printr-o procură, dumneavoastră să fiți și vânzător și cumpărător. Este ca și cum dumneavoastră vă substituiți în drepturile vânzătorului și nu aveți cum să vă cumpărați propriul bun pe care dumneavoastră îl vindeți. Cam asta ar fi problema. Deși dumneavoastră nu vindeți bunul dumneavoastră, vindeți bunul celui care v-a împuternicit. Dar prin acea procură, dumneavoastră vă substituiți în locul dânsului, în locul vânzătorului.
Da, de aceea... eu am dreptul la semnat în locul lui.
Da, dar nu puteți să semnați și la vânzător și la cumpărător.
Păi de ce nu, dacă notarul a spus că este perfect valabil?
Atunci mergeți, atunci mergeți la acel notar și rugați-l frumos să vă facă dânsul contractul de vânzare-cumpărare în baza acelei procuri. Dacă acel notar a găsit o cale să rezolve această problemă, cu siguranță va putea să vă perfecteze și contractul de vânzare-cumpărare cu acea procură.
Și întrebați, a pus o întrebare, doamna, în cât timp ce anume? Vorbeați de un timp.
În cât timp se poate perfecta contractul de vânzare-cumpărare, având în vedere că ultimul act adițional urmează să expire, urmează să
se împlinească. Nu, a expirat în martie.
Da.
Contractul de vânzare-cumpărare al unui bun imobil trebuie să îmbrace anumite forme. Dreptul de proprietate al dumneavoastră, odată ce ați plătit prețul, nu vi-l poate lua nimeni. Acum totul ține de forma în care vă perfectați această relație de vânzare-cumpărare cu vânzătorul. Nu este un timp anume în care puteți face. Sfatul meu este cât mai curând. Pe măsură ce trece vremea, cu atât vor apărea mai multe probleme.
Sau pot apărea.
Dar sfatul meu...
Adică nu e o sancțiune, dacă au trecut 6 luni, pierzi dreptul sau...
Nu. În momentul în care dumneavoastră ați plătit prețul la apartamentul sau bunul, imobil este al dumneavoastră.
Sunteți acoperită.
Nu vi-l poate lua nimeni, doamna avocat, nu?
Nu vi-l poate lua nimeni, mai ales că dumneavoastră aveți acel antecontract de vânzare-cumpărare. Problema se pune...
Da, am achitat toți banii și mă gândeam că în caz dacă...
Problema este că acest antecontract de vânzare-cumpărare este valabil într-un fel, are o valabilitate limitată. Nu vă puteți folosi de el și nu vă conferă dreptul de proprietar în fața altor instituții și în fața altor persoane.
Da.
Dar între dumneavoastră și vânzător este perfect valabil acel antecontract de vânzare-cumpărare, mai ales dacă aveți și dovada din partea vânzătorului că ați achitat toți banii sau dovada din partea dumneavoastră.
Am făcut ultimul act adițional, că am achitat toți banii.
Și dacă ați făcut ultimul act adițional, de ce nu ați încheiat și contractul de vânzare?
Pentru că nu avea bani.
A spus că nu avea bani.
Nu aveați bani. În regulă, atunci adresați-vă, în momentul în care reușiți să faceți rost de acea sumă de bani, adresați-vă notarului la care s-a încheiat acea procură și cu siguranță, dacă dânsul v-a spus că se poate rezolva, o va rezolva.
Da, bine. Mulțumesc frumos. Deci asta vreau să știu, deci nu poate să mă atace chiar dacă să zic că deschide nici.
Să vă atace vânzătorul prea puțin probabil. Da. Atâta vreme cât dumneavoastră dețineți dovada că ați plătit prețul integral conform contractului, mă rog, antecontractului de vânzare-cumpărare.
Da. Bine, vă mulțumesc mult.
Cu plăcere, cu mare drag.
Numai bine. Ascultătoarea noastră spunea să nu mă atace. Acum liberul acces la justiție este garantat în România.
Așa este. Poate încerca o acțiune în anularea antecontractului de vânzare-cumpărare și a celor 3 acte adiționale pe care a spus doamna că le-a încheiat cu vânzătorul. Însă justiția își va trage o nădejde că își va face treaba, iar doamna Maria nu va fi prejudiciată în niciun fel.
Astfel încât, da, exact, să nu aibă de suferit.
Sunt foarte multe aspecte aici de luat în calcul. Buna credință sau reaua credință a vânzătorului, buna credință sau reaua credință a cumpărătorului, lipsa fondurilor, lipsa banilor, cum a spus doamna Maria, nu am avut bani să perfectez la momentul respectiv, vulnerabilitatea unora sau altora, sunt foarte multe de luat în calcul, însă sfatul meu este, în cazul în care nu reușește să se înțeleagă cu dânsul, să adreseze instanții de judecată, să-și perfecteze actul de vânzare-cumpărare, contractul.
Cumva, doamna, parcă ar mai fi preferat un timp, totuși.
Da, sunt
chiar
convinsă, dar, din păcate, nu-l mai găsește pe vânzător, din câte am înțeles.
Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Pentru doamna avocat, o întrebare. Avem un testament făcut între mine și între soțul meu.
Da.
Poate să-l atace cineva după moartea noastră?
Stați un pic. Al cui este testamentul, al dumneavoastră sau al soțului?
Al soțului făcut către mine.
Al soțului făcut către dumneavoastră.
Da.
Și dumneavoastră către soț?
Nu.
Deci numai soțul.
Da.
Testamentul este revocabil doar în anumite condiții. Ca o condiție principală care ar putea duce la revocarea testamentului ar fi ca soțul, înainte de decesul dânsului, să fie pus sub interdicție judecătorească. Sau că prin testament ca acel testament să fie făcut în dauna unor creditori. Nu cred că este cazul la dumneavoastră, așa că răspunsul meu este nu, nu poate fi atacat. Nu.
Așa? Dacă eu mor înaintea soțului, cine beneficiază de testament?
De testament? Da. Acel testament rămâne fără obiect, nu mai are moștenitor și vor moșteni moștenitorii legali, nu cei testamentari.
N-am înțeles.
Trebuie să-i spunem doamnei simplu.
Adică în cazul în care se întâmplă, Doamne ferește, dumneavoastră să muriți înaintea Domnului, acel testament nu mai are valabilitate și bunurile rămase în urma dumneavoastră le vor moșteni decât moștenitorii legali, adică copiii, frații, surorile, părinții, cei care în mod normal ar veni la succesiune în urma dumneavoastră, v-ar moșteni pe dumneavoastră. Un prim moștenitor al dumneavoastră este soțul.
Soțul nu are copii, nu are nici părinți.
Și nici frați, surori, nepoți.
Dumneavoastră aveți?
Are trei surori.
Are trei surori.
Dumneavoastră aveți. În cazul în care dumneavoastră se întâmplă să muriți înaintea soțului, atunci soțul împreună cu copiii dumneavoastră vor veni la moștenire.
Dacă doamna are ceva pe numele
dumneavoastră. Dacă dumneavoastră aveți ceva, bineînțeles, pe numele dumneavoastră.
Că mă gândesc că fiind testamentul făcut doar din partea soțului către soție și nefiind unul și invers.
Iar dacă se întâmplă, să înțeleg, două secunde, să înțeleg că acei copii sunt decât ai dumneavoastră, nu și ai soțului. Bun. În cazul în care dumneavoastră muriți, cei trei copii nu vor putea veni la succesiunea soțului dumneavoastră, când se va întâmpla ulterior.
Dacă el va fi în viață.
Dacă el va fi în viață, decât în anumite cote. Adică ce-ar fi trebuit să moșteniți dumneavoastră?
Tot.
Păi dumneavoastră îl moșteniți numai dacă moare dânsul. Dânsul vă moștenește pe dumneavoastră dacă muriți înainte. Cel care rămâne în viață îl moștenește pe celălalt soț.
Și nu poate să atace nimeni, nu?
Nu, nu. Dar ia spuneți-mi, am o întrebare la dumneavoastră. Bănuiesc că este vorba de un imobil, de o casă, un apartament.
O casă la țară și...
Bun, casa aceea este proprietatea soțului dumneavoastră?
Da.
Exclusivă, nu?
Da.
Bun, atunci soțul poate să o lase ca moștenire dumneavoastră sau unuia dintre cei trei copii ai dumneavoastră, în cazul în care nu vreți ca acea casă să ajungă pe mâinile vreunuia dintre surori.
Păi dacă este făcut testament și pe casă și pe pământ, pe tot ce îi aparține lui, este făcut testament în notariat.
Eu vă cred, condiția principală este să moară Domnul înaintea dumneavoastră.
Nu, ferească Dumnezeu, n-aș vrea. Dar nu să știi care.
Păi asta încercam să vă spun. Pentru a fi valabil acel testament și pentru a putea beneficia dumneavoastră, condiția este ca la data morții soțului dumneavoastră, dumneavoastră să fiți în viață ca să puteți să-l moșteniți.
Și dacă mor eu înaintea lui...
Se descurcă soțul cu copiii și cu surorile.
Da.
Va fi liberul arbitru al soțului. Ce vreau să punctez, orice act încheiat în timpul vieții, bine, nu contract de vânzare-cumpărare, se poate revoca. Deci acel testament soțul îl poate revoca și poate încheia la același notar sau la un alt notar un alt testament.
Da.
În cazul în care vrea să-i lase moștenitor și pe fii sau fiicele dumneavoastră.
Da, bine, mulțumesc.
Cu plăcere.
Numai bine, la revedere.
La revedere.
Am ajuns deja la jumătatea acestei ediții a emisiunii. E bine să știi, se impune să luăm și o pauză muzicală pentru a da un răgaz invitatei mele de astăzi. Apoi vom reveni pentru partea a doua a emisiunii în direct.
Thank you. it's reached to this heart of mine with joy.
Am revenit în direct. Emisiunea E bine să știi, emisiunea de consiliere, este din nou în casele dumneavoastră. Consiliere juridică, pentru că în viața de zi cu zi avem nevoie să cunoaștem, să fim informați și să putem decide pe baza informațiilor pe care le deținem. Se întâmplă uneori, fără ca să cunoaștem prea mult, să luăm totuși o hotărâre pentru că se impune să o luăm și apoi să plătim mai târziu. De aceea emisiunea se și numește E bine să știi, fiindcă scopul preventiv al ei transpune. Avem un apel în așteptare. Reamintesc ascultătorilor, invitata mea de astăzi este doamna avocat Anca Stan, avocat în cadrul Baroului București. Spunem acum, alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, bună ziua, doamna. Aș avea și o problemă.
Da, vă rog.
Eu sunt divorțat de soția mea.
Da.
Și am cumpărat un apartament în Vulcan.
Împreună sau?
Nu, sunt divorțat de ea. Am făcut testament, tot am făcut pătate.
Partaj, vreți să spuneți.
Sigur, un apartament.
Ah, deci după încheierea partajului, după rămânerea definitivă.
Da, doamnă, da.
Adică divorțul. Bun.
Și aș avea o rugăminte și o întrebare. Eu sunt bolnav cu gradul de handicap. Gradul 2.
Da.
Așa. Și eu am frat de corp, suntem 6 frați și o soră.
Și copii?
Copii nu am. Da, am spus că n-am copii.
Bun.
Părinții mei sunt morți și numai frat de corp am. Ce rugăminte aș avea, o întrebare? Eu, cum am spus, că sunt cu gradul de handicap, gradul 2.
Handicap fizic, da?
Da.
Afecțiune fizică, din punct de vedere fizic, nu mental.
Mental, și mental, da. Mental. Și aș avea o întrebare și o rugăminte la dumneavoastră. Să-mi răspundeți. Eu n-aș vrea să las testament la frații mei de corp.
Așa.
Eu aș vrea, pe cineva ca să mă grijească și să le fac la cineva...
Să faceți un contract de întreținere.
Da, vânzare, cumpărare, ca să mă grijească pe mine.
Am înțeles.
Așa.
Bun.
Întrebarea care este?
Întrebarea este, după, dacă aș aduce exemplu pe cineva, frații mei ar putea să facă ca să scoată persoana care aduc eu...
Deci ce contract ar fi cel mai bun încât persoana să rămână în siguranță acolo?
Puteți încheia un contract de vânzare-cumpărare, îmi cer scuze, cu clauză de întreținere sau îl mai numim noi juriștii între noi contract de întreținere, în care prețul plătit de către cumpărător este munca prestată pentru dumneavoastră, plata facturilor, depinde cum reușiți să vă înțelegeți cu persoana respectivă. Este unul dintre contractele care nu pot fi revocate de terțe persoane. Acest contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere poate fi revocat decât de dumneavoastră pentru neîndeplinirea obligațiilor cumpărătorului. Deci dumneavoastră puteți încheia cu mare încredere un contract de vânzare-cumpărare, dar să aveți neapărat un notar foarte bun care să vă precizeze și să vă stipuleze care este natura și care sunt prestațiile pe care cumpărătorul sau cumpărătorii trebuie să le facă pentru achitarea prețului.
Ceea ce trebuie să subliniem, doamna avocat, este că, pe de o parte, întreținerea se impune fiindcă domnul va avea nevoie, pe de altă parte, nici usufructul viager nu poate fi exclus.
Nu poate fi, de aceea am recomandat domnului să meargă să contacteze un notar bun și iscusit pentru a încheia un contract care să-l avantajeze pe dânsul în calitate de vânzător și să-l pună la adăpost de eventualele probleme apărute ulterior cu cumpărătorul.
Știm ce vârstă are ascultătorul nostru. Ce vârstă aveți, domnule Gheorghe?
46 de ani.
46. Bun, având în vedere că aveți handicapul, spuneți că aveți și o afecțiune psihică.
Da, sunt și diabetic și cu gradul de handicap pe bazele voastre, da.
Diabetul nu este un handicap psihic.
Da, da.
Ce altă afecțiune mai aveți?
Bolnav psihic, mental sunt.
Bun, dacă aveți o asemenea afecțiune, ar trebui și un certificat care să ateste discernământul în vederea semnării.
Așa este.
Permanent, da? Permanent.
Stați un pic. Handicapul este împărțit, permanent. Este permanent, dar se poate împărți în două categorii, fizic și psihic. În cazul în care dumneavoastră aveți un grad de handicap mental, psihic,
sau și psihic.
Și psihic, atunci dumneavoastră aveți nevoie de o persoană care să vă ajute să semnați și să perfectați actele.
Sau dacă este un handicap psihic care totuși dispune de
oricum va avea nevoie de asistența unor persoane.
Deci când veți merge la notar, precizați și lucrul acesta.
Duceți și notarul vă va îndruma cu siguranță.
Este din Hunedoara?
Da. Știu că sunt notari destul de buni în Hunedoara. Aveți, aveți notari buni acolo. Dar un contract de vânzare, cumpărare cu clauză de întreținere sau se mai numește contract de întreținere, îl puteți încheia. Restul aspectelor oricum sunt la nivel particular, le veți rezolva dumneavoastră împreună cu notarul. Vă va îndruma.
Mult succes!
M-am mulțumit frumos și atunci pot să rămân cu încredere că nu poate să mă atace dacă aș face cineva testament.
Exact. Da. Nu testament, stați așa, nu testament, contract de...
N-am zis copii și nu sunt căsătorit.
Deci nu vorbim de testament. Contract de vânzare-cumpărare este un alt act juridic.
Da, aveți dreptate, da.
Așa.
Și vă spun multă pace, pacea Domnului, că sunt o frate pe psicostal.
Bine.
Numai bine. Numai bine, la revedere. Da, Domnul pornise cu testament în minte. Noi am întors-o și Domnul
am reușit să obținem.
Da. A renunțat la... contractul de întreținere este cel mai recomandat pentru că
este cel
până
mai
la urmă asta e realitatea, se prestează o întreținere, e corect să fie așa și... se stipulează uzufructul viager, faptul că omul
categoric,
rămâne acolo până
categoric,
la moarte.
Iar în cazul în care nu sunt îndeplinite obligațiile de întreținere, atunci se reziliază contractul de
exact,
de
adică
întreținere,
e o protecție și pentru beneficiar.
Pentru vânzător, dar și pentru cumpărător. Am avut două situații, o situație în care am reușit să revoc contractul de vânzare-cumpărare pentru neîndeplinire și o altă situație când am fost pentru cumpărător și am reușit să mențin contractul de vânzare pentru că omul își îndeplinise
obligațiile.
Da, dar au apărut ceva conflicte în familie.
Avem un alt apel telefonic. Alo.
Alo, bună ziua.
Bună ziua, doamnă.
Vreau și eu tot o lămurire în legătură cu un apartament. Deci, din prima căsătorie am dobândit un apartament, soțul a decedat și am cumpărat un alt apartament. Adică, nu, a rămas apartamentul ăla, l-am vândut și am cumpărat în altă localitate un alt apartament. Și acum ar trebui să fac contract pe apartamentul nou, dar aș vrea să știu dacă sunt recăsătorită. De vreo 16 ani, oricum are dreptul actualul soț și la apartamentul ăsta care eu vreau să-l cumpăr dacă sunt pe numele lui?
Este o problemă pe care este foarte delicată. Să înțeleg că apartamentul inițial a provenit dintr-un partaj cu primul soț.
Da. El a decedat.
L-ați vândut.
El a decedat.
Sau a decedat.
Da. L-am vândut.
L-ați vândut, deci acela a fost bunul dumneavoastră integral.
Ați prin moștenire, prin partaj,
moștenire, nu contează. Prețul sau bunul, am impropriu spus invers, bunul sau prețul obținut în urma acelui bun, se numește bun propriu. Adică este aportul dumneavoastră care veniți în căsătorie. La achiziționarea unui alt apartament, trebuie să treceți neapărat în contractul de vânzare-cumpărare proveniența banilor. Este sfatul meu. Iar bunul ulterior, pentru că noul cod civil ne impune ca la achiziționarea unui
bun... După 2011 se practică.
Da. Înainte punea să avem ambii soți în cazul în care se cumpăra un bun în timpul căsătoriei, trebuiau trecuți în contractul de vânzare-cumpărare. Acum puteți face mențiune în contractul de vânzare-cumpărare că aveți proveniența banilor dinainte sau dintr-un bun propriu și să încheiați cu încredere un nou contract de vânzare-cumpărare, acel bun fiind decât al dumneavoastră.
Dacă aș vrea să fac contractul pe numele unui nepoțel care
este
are,
și mai bine.
E mai bine, dar
este și mai bine.
Pot să-l fac.
Da, vor semna părinții, reprezentanții legale ai copilului, adică părinții, în numele, dar mare atenție, vă spun și dumneavoastră, cum i-am spus și domnului înainte, mare atenție la modul în care realizați acel contract. de vânzare cumpărare, care este întocmit, puneți-vă anumite clauze. Nu știu situația particulară a dumneavoastră, dar chiar dacă vindeți unui copil, păstrați-vă uzufructul viager, adică dreptul de a locui în acel apartament și de a nu fi dat afară în stradă. Nu știți cum vor evolua lucrurile, de asemenea o minimă clauză de întreținere în cazul în care dumneavoastră suferiți ceva din partea părinților și al copilului, de la majorat vorbind.
Da, deci am înțeles. Dar dacă stipulez în contract că banii sunt
dacă
ai mei personal, deci nu e nicio problemă.
Nu, nu, nu. Dar neapărat să stipulați în acel contract proveniența banilor. Suma de provine din și să existe o identitate de cumva de sume, adică să justificați suma de bani, să nu aveți o sumă mult mai mare pentru apartamentul nou cumpărat față de ce ați vândut dumneavoastră.
Da, da, da.
Și orice sumă este trecută prin contract să fie justificată, pentru că apoi, în cazul în care apar probleme, să puteți arăta. Și neapărat va trebui să fie luat și consimțământul soțului la încheierea acestui contract de vânzare, cumpărare, având în vedere că sunteți căsătorii, sigur că da.
Deci trebuie numai decât să semneze și el?
Păi trebuie să semneze și trebuie să fie de acord cu faptul că banii nu sunt bun comun, ci sunt și banii reprezintă bun propriu, sunt ai dumneavoastră.
Semneze, dacă nu-l pun să semneze?
Atunci s-ar putea să aveți surpriza să spună că sunt banii comuni.
Serios? Bine, mulțumesc tare mult.
Acum dumneavoastră noi v-am dat mai multe alternative, da, dumneavoastră da, da, alegeți pe cea potrivită.
La revedere.
La revedere, o zi bună.
Mai bine. Mai avem 10 minute din această emisiune, chiar 7-5 minute, foarte, foarte puțin. Așadar, 031-437-8379 pentru ultima dată în ediția de față, un ultim apel telefonic și acesta luat pe scurt pentru că timpul este înaintat. 031-437-8379, ultimul apel telefonic pentru ediția de astăzi a emisiunii, e bine să știi. Timpul a trecut foarte repede.
Foarte repede, da.
Așteptăm ultimul apel. Vorbeam de bunuri comune, bunuri proprii și mă gândeam la modul în care înstrăinăm în ideea unei căsnicii și apoi, iată, trebuie să ne asigurăm până la final că lucrurile vor fi în ordine. Avem un ultim apel telefonic. Alo?
Da, bună ziua. Așa pe scurt, că am mai multe probleme.
Haideți să vedem.
Sora Vitregă m-a pus să semnez un act cu vreo 15 ani în urmă la primărie în sat. Când am pretenție la casa lui tata de la țară, am semnat, dar nu m-am gândit să o pun și pe ea să semneze la ce am eu. Eu sunt singură. Dacă ar urma să mă căsătoresc cu cineva care are copii, mă gândesc să fac și eu, cum a spus apelatul precedent, un act de un contract de stat de vânzare cu rentă viageră sau
cu clauză de întreținere.
Nu mă atace sora, că sora asta Vitregă are două fete. Nu știu. Și în cazul în care m-aș căsători, a doua întrebare, cu un soț care are copii, tot așa trebuie să fac un contract prenupțial sau ce mă sfătuiți? Eu n-am copii.
Contractul prenupțial eu îl recomand numai în cazurile în care vorbim de averi foarte mari. Și în momentul în care plecați la drum într-o căsnicie cu un contract prenupțial, din punctul meu de vedere, omenește vorbind, apar tensiuni.
Cel sigur, puțin tensiuni.
Păi pentru că cam pe cineva în perspectiv.
Am înțeles.
Mi-a spus să nu-mi lași nimic, nu-ți las nimic, suntem chiți.
Da, este o alegere personală a dumneavoastră. Din păcate, sau din fericire, eu nu aș opta pentru acel contract. Dumneavoastră vă puteți asigura bunurile prin prin testament sau printr-un alt contract de vânzare-cumpărare. Acum dumneavoastră ați spus mai devreme
testament că... Testament am făcut la biserică, dar am înțeles că în momentul în care fac alt act se anulează acela.
Așa este, dar testamentul îl puteți face la notar pentru mai multă siguranță.
La notar.
Deci în favoarea unei biserici.
În favoarea unei biserici, am înțeles, mă iertați, n-am înțeles.
Da.
Dar testamentul, da, e revocabil.
Testamentul puteți să vi-l revocați, puteți să-l lăsați.
Problema e cu soțul și cu sora asta, vitreg, asta e problema.
Păi dacă, mă iertați acum ca o glumă, dacă aveți probleme înainte de a vă căsători cu soțul, mai gândiți-vă un pic.
Are copii, eu n-am moștenitori.
N-aveți moștenitori.
Ce l-are?
Păi dumneavoastră, dacă vreți ca acel bun să ajungă în patrimoniul unei biserici, lăsați testamentul exact așa cum este.
Da.
Și nu se întâmplă nimic.
Și nu se întâmplă nimic, pentru că este bunul. Singurul lucru care ar putea să se întâmple, dânsul să aibă cotă de, și are o cotă de soț supraviețuitor. Dar fiind un testament, eventual încercați să legiferați situația cu dânsul după căsătorie, vă faceți testamente reciproce să fie cu aceeași dată, să vă asigurați într-un fel sau altul că nu sunt probleme după.
Și sora poate să vină la moartea mea la moștenire, nu?
Nu mi-ați spus care este situația bunului.
Sora vitregă? Nu. Ea mi-a făcut mie actul ăla pentru casa lui tata, ca să n-am dreptul la casa lui tata, dar eu nu i-am făcut ei niciun act astea. N-am pus să contrasemneze și pe ce am eu. Asta e problema.
Și ce aveți dumneavoastră, aveți de la părinți, să înțelegem? Sau...
De la mama. Părinții mei au fost despărțiți.
De la mama și mame. Deci mamele nu sunt...
Păi
tatăl
da,
e comun.
Sora e vitregă, e numai
sora
după
vitregă
tată.
După tată. Ne-am lămurit, adică bunurile sunt distincte. N-au legătură una cu cealaltă.
Sora,
haideți să facem așa, ca să trebuie să ieșim din direct, e prea târziu.
Da.
Rămâneți un pic la telefon și încheiem discuția, pentru că ne interesează binele fiecărui ascultător în parte. Rămâneți la telefon, da? Nu închideți. Și după ce noi vom ieși din direct, doamna avocat, cu bunăvoința pe care o arată întotdeauna de când o cunosc eu, vă va răspunde și vă va lămuri personal pe această speță. Astfel încât noi să ne putem lua la revedere de la ceilalți, să putem și ieși din direct pentru ca alte emisiuni să intre. Doamna avocat, mulțumesc că ați fost prezentă astăzi. Timpul a trecut foarte repede,
cu
mult prea repede.
Cu mare drag, da. Așa este.
Vă aștept, în schimb, cu altă ocazie la noi.
Cu mare drag, oricând.
A fost astăzi alături de noi, în cadrul emisiunii Bine să știi, doamna avocat Anca Stan, avocat în cadrul Baroului București. Dana Bordeanu vă mulțumește pentru atenția acordată. Vă dau întâlnire miercuri viitoare. Până atunci, numai bine, la revedere!